aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, ētrā pirmdienas aktuālā intervija, un šoreiz par Ventspils aktualitātēm pastāstīs Ineta Tamane, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Labdien!
Labdien!
Un Kristiāns Jacevičs, Ventspils izglītības pārvaldes vadītājs vietnieks izglītības jautājumos. Labdien!
Labdien!
Un sarunu šoreiz sāksim ar vasaras nometnēm un radošajām nodarbībām. Pastāstiet lūdzu, kā ir aizvadīts vasaras pirmais mēnesis un kādas nodarbības tad vēl sagaida bērns un jauniešus?
Jā, kā jau katru gadu vasara ir diezgan aktīvs un piepildīts laiks, kad mācības ir beigušās, bet bērni grib būt un radoši darboties un saturīgi piepildīt savu brīvo laiku. Nu, protams, arī vecākiem tas ir savā ziņā izdevīgi, jo dzīves paradumi mainījušies. Un arī šajā gadā tika saplānot virkne ar dažādām aktivitātēm. Daļa no tām ir radošās nodarbības, daļa ir kā jau kā dienas nometnes. Un tas, kas jau ir jūnijā noticis, pašā jūnija pirmajās divās nedēļās izglītības iestādēs pašiem mazākiem, pirmā, otrā, citur arī trešās klases skolēni, turpat skolā kopā ar saviem skolotājiem iesāka vasaru jau tādās nometnes noskaņās, gan šo to jau vēl izlītojošu darot, mācoties, pievēršot uzmanību lasīt prasmēm, bet jau arī dodotos pilsētvidē uz dažādām organizācijām, mazajās ekskursijās, lai pavadīt šādu savu laiku. Tur jau mums kādā vairāk nekā 300 dalībnieki bija, tas ir noslēdzies un jau kā pierādījies kā veiksmīga aktivitāte jau, manuprāt, jau 5. Gadu. Jaunredz namā notiek dienas nometnes. Šis ir tas mūsu aktīvākais centrs, jo Jaunredz nams mācību gadu laikā īsteno interešu izglītību vairāk nekā 50 dažādos pulciņos un programmās. Bet, vasarā tā ir iespēja arī pārējiem bērniem piedalīties viņu iespēja, radītajās iespējās un arī nometnes tiek balstītas uz šiem interešu izglītības jomām, gan tehniskā jaunrada, sports, kultūra izglītība, mūzika, vizuālā un vizuāla plastiskā māksla. Un tad tur šobrīd notiek nometne no 25. jūnija līdz 8. jūlijam. Un vairāk nekā 70 gan Ventspils vietējie, gan arī ukraiņu bērni piedalās un aktīvi pavada savu brīvo laiku. Līdzīgas dienas nometnes plānots arī jūlijā, būs no 14. Līdz 25. jūlijam divu nedēļu nometne, arī ap 70 bērniem piedalīsies, tur pieteikšanās pagājušajā piekdienā arī noslēdzās, vecākā vienmēr bija ļoti aktīvi. Bet būs vēl arī vasariņa 3, kas notiks no 28. jūlija līdz 8. augustam, un tur arī vēl ap 70 bērniem būs iespēja piedalīties, un tur pieteikšanās būs no 21. jūlija. Tā kā tur vēl ir iespēja pieteikties un arī piedalīties. Tā kā tās ir Jaunredz namā organizētās nometnes 1. Līdz 5. klašu skolēniem. Vēl tāda interesanta nometne mums tiek organizēta tiem, bērniem, kas tikko kā ir absolvējuši pirmskolu. Maijā viņi ir saņēmuši apliecību par pirmskolas posmu beigšanu, un visu jūliju viņiem ir iespēja jau kļūt par pirmklasniekiem. Un tāpēc šogad pirmās pamatskolas telpās notiek tādā, tā ir izvēles, protams, nometne topošajiem pirmklasniekiem, kur jau ir visi tie sapulcējušies, kas nākamajā septembrī būs jau skolā. Kā arī dažādas izglītojošas, protams, arī radošas un izklaidojošas nodarbības notiek veselu mēnešu garumā, un tur jau ir arī apmēram 90 interesēni. Bet pašā augustā nogalē topošajiem pirmklasniekiem jau viņu īstajās skolās un īstajās klasēs kopā ar savu nākamo klases audzinātāju būs tāda adaptācijas nedēļa, kamēr vēl skolā pietiekam kluss un lielie bērni neskraida, tad iepazīt visu, telpas, sapazīties savā starpā, lai jau ar 1. septembri būtu jaudīgs mācību darbs sāktos. Šodien savukārt sākās tādā nodarbības peldēšanas prasmes apguvēja. Notiek ārā, akvaparkā, un 10 nodarbību laikā kopā ar pieredzējušu treneru palīdzību apgūst peldēšanas prasmes. Nu, vai arī nostiprina, kuriem jau ir nedaudz šādas prasmes. Un tur piedalās 8 līdz 12 gadu vecu bērni, un pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, 60 bērnus mēs varam uzņemt šajās nodarbībās, un tad katram desmit šādas nodarbības. Tā kā tas ir aptuveni par tām radošajām nodarbībām, kas ir organizētas Ventspils valsts pilsētā. Protams, vēl arī mākslas skola saviem audzēkņiem ir organizējuši plenērus gan vasaras sākumā, gan vasaras beigās. Bet tā kā tiešām plaša programma un ir ko darīt.
Jā, un kā minējāt, tā tad vēl dažām nometnēm būs iespējams arī pieteikties, tā kā sekojam līdz noteikti informācijai. Bet jau šajā nedēļas nogalē sāksies viens no, nu gribas teikt, lielākajiem, gaidītākajiem šīs vasaras notikumiem – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Un arī tur, protams, Ventspils kolektīvu piedalīsies. Pastāstiet lūdzu, kā tad kolektīvu gatavojas svētkiem un kuros pasākumos viņus varēs sastapt.
Nu jā, uz šiem svētkiem no Ventspils pilsētas dosies un gatavojas šiem svētkiem 19 mūsu kolektīvi, un šī gatavošanās, tā kā visur jau Latvijā, ir notikusi visa gada garumā, jo arī mēs esam iesaistījušies dažādās aktivitātēs pirms dziesmu svētkiem, kā vienu noteikti varu minēt šo te savīšanās ceļu, kur katrs kolektīvs apgleznoja savu pērli, un šīs 40 apgleznotās pērles arī tiks nogādātas Rīgā, lai kopā šajā te vides objektā Vijums būtu arī Ventspils sadaļa. Un vēlreiz teikšu, ka no Ventspils uz dziesmu svētkiem dosies pavisam 650 dalībnieku ar savām pavadošajām personām un visiem drošības noteikumiem, kā tas ir tā kā ap 700 cilvēku tiks pārstāvēti lielajos dziesmu svētkos. Vēl pirms tam mums ir bijis tāds liels pasākums, es viņu saucu par Ventspils mazajiem dziesmu svētkiem, jeb ceļā uz dziesmu svētkiem. 16. maijā mēs Ventspils iedzīvotājiem vecākiem rādījām, cik mēs esam gatavi dziesmu svētkiem. Šis pasākums notika kopā ar Ventspils novada un Saldus novada dejotājiem un kolektīvu pārstāvjiem. Tas bija tāds ļoti grandiozs pasākums, kur arī šīs dziesmas un dejas izdziedājām un parādījām, kā tas varētu izskatīties arī tālāk jau Meža parkā un Daugavas stadionā. Bet ja tā mazlietiņa ir jātur īkšķi, tad mums ir ļoti svarīgi, lai 4. jūlijā visi radioklausītāji svinētu īkšķus par mūsu pieciem koriem, kuri piedalās jau konkursa koru finālā, un tas ir Ventspils centra sākumskolas zēnu koris Vivo, Ventspils centra sākumskolas meitiņu koris Pērles, Ventspils valsts gimnāzijas meitiņu koris Dzeguzītes, Ventspils mūzikas vidusskolas koris Noša planētas un Ventspils tehnikumu un Ventspils mūzikas vidusskolas koris Tovās. Tā kā pieci kori ir izvirzīti šim te koru finālam 4. jūlijā, kur arī mēs visi jutīsim līdzi un gaidīsim labus rezultātus. Un tad jau, protams, no 6. jūlija visi mēs tiekamies Rīgā. Ventspils kori mitināsies Rīgas 13. vidusskolā. Būsim visos pasākumos iesaistīti un, protams, plaši tiks pārstāvēt Ventspils pilsēta arī 13. jūlija gājienā un lielajā noslēguma konceptos.
Jā, arī tam noteikti sekosim līdz, ja ne klātienē, tad noteikti televīzijā tas arī viss būs skatāms. Bet šīs dienas sarunas pēdējais noslēdzošais temats vēl dažas minūtītes ir atlikušas. Protams, vasara nav iedomājama bez jauniešu vasaras nodarbinātības. Lūdzu, pastāstiet, kā tad ar to soks Ventspilī.
Jā, nu līdzīgi kā citus gadus arī šajā vasarā mēs esam kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru raduši iespēju strādāt Ventspilī. Pavisam tie ir 470 jaunieši, kas strādās pie 29 darba devējiem, un tātad finansējums ir Sadalīts gan pusi ir no nodarbinātības valsts aģentūras, gan 25% no darba devējas un 25% tie 86 tūkstoši, turpat 87 ir pašvaldības finansējums. Bet Ventspilī ir interesants arī šis te vasaras laiks, ka mēs mēģinām popularizēt arī šo te pedagogu darbu, tāpēc jau trešo gadu Ventspils izglītības pārvalde ir kā darba devējs, un to varbūt var pats pastāstīt Kristians, jo šī tradīcija patiešām Ventspilī ir interesanta.
Jā, jo mēs gribam nu, parādīt ne tikai to, ka ir svarīgs šis darba tikums, kas jātīsta, bet, nu, protams, nākotnē piesaistīt sev pedagogus, lai tie jaunieši, kas nu, šobrīd izmanto vasaru, lai apgūtu darba prasmes, nu, jau ielūkotos tajās profesijās, nu, ko potenciāli studēt. Un tamdēļ mēs tieši 10. līdz 11. klašu skolēniem, vidusskolēniem piedāvājam vasarā strādāt mūsu izglītības iestādēs kā skolotāju palīgiem. Protams, vasarā tās strādā pirmskolas izglītības iestādes, nu, un arī mūsu jaunraznams, nu, pat minēja par plašajām nometņu iespējām, tā kā tas darbs ir pirmskolās 3 mēnešu garumā, nu, un arī jaunraznamā šajās nometnēs, kā iepazīt kā skolotāju palīgiem šo darbu, kur gan ir tehniskie uzdevumi, gan, protams, viņi arī iesaistās organizatoriski un nu, arī izglītojošais aktivitātēs, nu, un arī redzēt, kā notiek pedagogu darbs, nu, un arī interesēties, lai izvēlētos turpmāk savu karjeru. Tā kā tā ir mūsu tāda pašu interese, ne tikai, lai jauniešiem būtu liederīgi pavadījis brīvais laiks un nopelnīt kāds finansiālais apjoms, bet arī nākotnē ieguldījums karjeras attīstību un tieši pedagoģijā.
Jā. Un interesanti ir tas, kad arī puiši piesakās, un ticiet man, ja kāds raidījums klausās, un citās pašvaldībās tas ir padomā, bērni ļoti gaida vasarā šos pedagogu palīgs puišus, ar kuriem var uzspēlēt gan bumbu bērnu dārzā, gan visādi citādāk izklaidēties, un arī šie te darbi, kas tiek puišiem piedāvāti, ir ļoti interesanti, tā pieredze patiešām ir tāda, ko mēs varam citiem arī pastāstīt.
Jā, pilnīgi noteikti. Bet šajā brīdī man jums jāsaka paldies par sarunu, laiks diemžēl beidzies, bet mēs noteikti tiksimies atkal kādā citā pirmdienā un par nākamajām aktualitātēm noteikti atkal parunāsim. Bet šodien sarunājos ar Inetu Tamani, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoru vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Paldies un veiksmīgu dienu jums!
Jums arī veiksmīgi!
Un Kristiānu Jaceviču, Ventspils izglītības pārvaldes vadītājs vietnieku izglītības jautājumos. Paldies arī jums!
Paldies un jauku vasaru visiem!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Lekzdiņa pie skaņu pults. Mans kolēģis Igo, uz tikšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.